Nestoties uz to, ka mēs esam krietni palielinājuši reizes skaitu kustības grafiku, esam pieliekuši klāts, bet pagarinājuši trolejbusu autobusu maršruts, tāpēc, lai apmierinātu vakar, ka tam bija divi lieli koncerti, arī šodien būtu visi koncentrācija būs uz Mežaparku. Ja brīdī vakar arī es pat biju liecinieks, arī pat braucu ar sabiedrisko transportu uz Mežaparku, lielo estrādi, jā, tiešām Barona ielā jau sākot no bērnu pasaules bija diezgan sarežģīti cilvēkiem, man ļoti daudz palika uz ielas. Netikot iekšā, bet nu traumai nāca viens pēc otrs, un es gribu cerēt, ka tomēr visi gribētāji tika līdz Mežaparkam, tāpat tāds kā arī atpakaļ, tie traumai gāja viens pēc otra. Nu, protams, kad ir jārēķinās šādos brīžos, ir jāatrod kaut kādi optimālākie ceļi, visticamāk tomēr es ieteiktu nākt laicīgāk, jo laicīgāk jūs dosieties, jo lielāka iespējamība, ka mierīgā garā nestresojot, teiksim tā, tiksiet līdz galapunktam.